Aistreach, listing. Bí a hún, bí one. Pepper a hún, paper one. Before you hear each recording, you will have 1 minute to study the questions. You will hear each recording twice with a short interval between playings. You will then have time to answer the questions before hearing the next recording. Caistehún. Question 1. Éis rís na cairí anseo agus freicad na caistean? Listen to these conversations and answer the questions.
Hi, Efeki. Chóla mi gavil siv a dol chun a hilan an siar a stáurig. Nach buia gaiv se. Gréis an a huir mi hain gachi. Có na hilan an gan chéid siv.
Senu a vaadi. Chóla tu kiaarst. Falai sin ir chúrst sa lúnastal. Is bi sin a tal ir an hilan skianach ir an tlia chun a herig. Curi sin bekan lai an seachats na herig. Mis gian sin ir uist. Chanil mi cínteach ec an íra seo an rig sin chofata jes rí barai.
Ó, bachar gaif bara eichgin. Gif sif an taasig a éris gai gan an ars fór an barai. Gwytig sif an uair sin cúrst a gael chimichil varai mus chíl sif a bag a castil tuf an opan. Cymru gaig sif ir as mura gian sif sin.
Hau kerst. Vig shen mak a rirev. Chanil mi kinjach, ach va mi an dúl gyn chilimaj a loch bostel tuv an alpain. Hishin, jecho fatu sa vire a hula rút echgin an an uishtu tua, grimasai, banyavola, agus uishtu jes. Hak a lior ak in riyanav itar na hilan an shen, heich mi an uras.
Hi, Efeki. Chóla mi gavil siv a dol chun a hilan an siar a stáurig. Nach buia gaiv se. Gréis an a huir mi hain gachi. Có na hilan an gan chéid siv.
Senu a vaadi. Chóla tu kiaarst. Falai sin ir chúrst sa lúnastal. Is bi sin a tal ir an hilan skianach ir an tlia chun na herig. Curi sin bekan lai an seachats na herig. Mis gian sin ir uist. Chanil mi cínteach ec an íra seo an rig sin chofata jes rí barai.
Ó, bachar gaif bara eichgin. Gif sif an taasig a éris gai gan an ars fór an barai. Gwytig sif an uair sin cúrst a gael chimichil varai mus chíl sif a bag a castil tuf an opan. Cymru gaig sif ir as mura gian sif sin.
Hau kerst. Vig shen mak a rirev. Chanil mi cínteach, ach va mi an dúl gyn chilimaj a loch bostel tuv an alpain. Hishin, jecho fatu sa vire a hula rút echgin an an uishtu tua, grimasai, banyavola, agus uishtu jes. Hak a lior ak in riyanav itar na hilan an shen, heech me an uras.
A chalim vich gongwyl. Trot an sio is cydors dy vrogan.
Ha mi a chian. Hwrs mam gym fe min miachan ifrysig mis falasin. Cael sin a dol ciw.
Ha sin a gael sgrib suos bain lomen. Bi ywtach cairst dianach a gyiorst an diw. Siwad, cwyd ymwyd an gawd y môr sio agus fai lorag e dy fiwntagan.
Nach bi mi roch heili gawd y môr is miachan orym. Hij neemt laag op voor zijn houden, Ju.
Ga wie ik moet nog naar binnen. Had Joe Hens gemi garaf voor. Ugus guur hoe ik moet nog naar binnen. Get nog heel, ik heb woon.
Kjaspaha, Jay go fata severe gus moet nog naar binnen erin.
Wel, vede moet ga over de heetje kalee, het al soos. Ugus mijn oon natje, het chillu. En jit akket het kosjach go fata shin. Coic uad an a hiite ulu go léidh.
Héid, ní mi a chúis go fatsa gib mi ías gus chips na a híle sin.
A chalim vich gónwyl. Trót an sio is cydors dy vrogan.
Ha mi a chian, hwrs mam gym fe min miachan ifrysig mis falasin. Cael sin a dol ciw.
Ha sin a gael sgrib suos bain lomen. Bi ywtach cairst dianach a gyiorst an diw. Siwad, cwyd ymwyd an gawd y môr sio agus fai lorag e dy fiwntagan.
Nach bi mi roch heili gawd y môr is miachan orym. Ha ne laach o ffwr sin a hawn an diw.
Cha fi ag mwloch na bainia. Ha Joe Hens gymi garaf ffwr. Ugus guach huas ek moloch na binne, get nach il ek a vun.
Kjaspaha, tje go fata se vire gus moloch na binne a ruin.
Wael, vide mu ga ua de hiitje kalli, a tol suas. Ugus man un natje, a chillu, an jit akat it kosach go fata shin. Koik ua de na hiitje ulu kallid.
Heet, nie mi a chus go fata se mi ias gus chips na a hiile shin. Kish a ya. Question 2. Eish rishachorig agus frikir na kishin. Listen to the conversation and answer the questions.
Taf pelechter son na tí rúna. Gíach ni fíg a bíg eita tóch a kósir anach. Ha me chéu na vrochan le úpan a kólaste.
Séad da bèhe. Chaniam mi hín kínchach káče vel sofí anach. Káčan bí a chósa sá kanyachuch?
Bí a da kanyachuch úr sa djachkain an a tala iklase. Chaniel ar a tas falav.
Chaniam mi búlach eolach ir in skýra hást.
A vilu eolach ir a vú vík a chéu húas na stráče.
Smi a ha, guhári nor nach bí bánye dha, gal? Han look up rock gleich arstel.
Well, my hetu shees in traj kuang di turva vua, ma hoi het meter, hiu eklish vik, it the live flee.
And your shin an eklish can be et adol?
Shinny, well, hat talon a heklisha it cool and tokali hain, bavish can hosha kanyuk an the skull, it turf halma haina.
Be talon a heklisha gma frikara hoshoneta.
Be karacha fuduch a kyon hies na strach a doll on call of you. En dan kan je geen Sophie die de naap in Nederlandse klauwse.
Hij is in dierig hier hallo raar die kut, ach. Hij mis meen je ook wel naap ook gemak koor aan zijn klauwse, zo.
Zijn er weer eens eten aan kraak kutje?
ha karachok le baby er glos at the stach and flat osar kune honik mi eet savatin va en jish achke a koit gumaski ach va kolis karstalode in sharshe gunye a yeri tu mar napien chanyel mi a smunye hookavil en baby a cattle guma bi mi gachlinch in a kernyog
and be in rani kukut drug or stain agus is sophie
chavi orims kuyu bi mi a kut eet sha na machloasin
An Klaus ac of Glan Kuchach.
Ha e ho Glan. Han steirig a Glanach un ur sa holodjiag. Han a binichin gan tokel un ur sa'n chachgain agus ha am fyr gachiarach un ur sa vies. Ha eta ir vi ho Kuchachal. A djinn of Kienchach gyfil fysakin ir a hulikael?
Ha e dda doi gyfil na napi an eich a glich gagas moal. Agus jonach a vi a kapatich an a galag. Half pelechter son na tí rúna. Ích ni fíke bych eta tóka kásar anach. Ha me chiaun na vrachan le upr na kolosťa.
Sead da vehe. Chania mi hín kínčoch káča vel sofí anach. Káčan bí a chásar sa kanyachuch?
Bí a kanyachuch úr sa djachkang an a tala iklise. Chania lera at a thalav.
Chania mi bulach eolach ir in skýra hást.
A vilu eolach ir a vú vik a chiaun hús na stráča.
Smi a ha. Guhari nor nach bí banya dha, gal. Han look up rock lay harstel.
Well, my hatu shees and traj kuang di turva vua, ma hoi hit meter, hiu eklish vik, it the live flee.
And ye shin an eklish can be et adol?
Shinny, well, hat talon a hiklisha it cool and tokali hain, bavish can hosha kanyuk an the skull, it turf hal mahaina.
Be talon a hiklisha gma frikara hoshoneta.
Be karacha fuduch I can hear some strach at all on call of you. And the kind of hen is Sophie, the Napi and Nilis the Clouser.
Has in Girachir hello a rari kutch, ach, hamis mönnig hook will napoch gumak kor on the Clouser show.
Shinavi is etta a gra kutchach.
Ha karachok le baby or gloss at the stach and flat osar kune, honik me eat savatin, va en jish achke a koit gumaski ach, va collis karstalode, in shorshe gunye a yeri tu mar napian. Chanyel mi a smunioch o gyfil yn baby a cattle guma. Bi mi gachloinch yn a cernioch.
Yn bi yn rani cwcwt drog o'r stein. Agus is Sophie.
Chafi orams cwyw. Bi mi a cwyr iad sio na moch loasyn.
An Klaus ac of Glan cwchach.
Ha e ho Glan. Han steirig a Glanach un ur sa holo diag. Han a binichin gan tokel un ur sa'n chachgain. Agus ha am fyr gachiarach un ur sa fies. Ha eta ir vi ho kuchachal. A djinn of kienchach gyfil fysakin ir a hulikael?
Ha idd a doi gyfil na napi an eich a glich gagas moal. Agas jonach a vi a kapatich an a galag.
Keisht e tri. Question three. Eish rishad Irish radio show mu heminar agus frikir na kishtin. Listen to this radio report about a seminar and answer the questions.
Ha bachorgan ywyd chilygel as dad a chi'n a siawn tocolwch. Bachorgan stor as chlachan ys diolch. Yn yrwyd le siawn fiwch tehe. Bachorgan ywyd gan clech gyrys son tehe nŵr o hwgal. Bachor da ffys yn tocolwch yn ywyr yng nghyal ar ei chele a na ddoi hae ffyrwys da hor das ei chele na da lai yn yn tocolwch siachad. Bachor ffeb yn ywyd a chloi nyng hyrwch son a tehe yn ywyd bla Njó fúr na da sin imuchi. Kuch gan a bechgan a chúol a kóra agus trifíche dynja vala had a kólávart an a stjórna vaga in jé agus a vóngjé. Tókalichin agus dachéin a lá a mároch. Agus sin kohinalte rishe nárinjók. Maroch a moroch fyr stúdi rájna sér a vissin teknika chá kóhulun in jelan a vissa chahad. Hai kóla rámsa sa chahad an a sá an drásta. Baruchi, well, na hikmir rúta vaku kjársla vi tór sékna hésu bladanót?
Hikki tjára við honík sé svo súta ha að sinni kvartris sé de gos djánu hú búa nokkan lóks, búa nokkan nærinjók. Fann tógan rúta að sinni bifikkin tónu ne blíu nokkan ma geðig gus hún hori ekki að sinni ekki blíu nokkan ma geðig svo tókulikinn var svo gópaðið vat sonna vat on doi kunardok na vat jeshal va tosh aunagus gro kan stumana spesta son dagus va dulikin ota se kele agus va vat kosk tor var ok ota se kele agus junu falale se stu na va hemri agus a shinin nu kuata se semra ro sho et doyen on se mega imuchi vit all third a goalith board na holichin behor vi on marlog hún hún nærin jólk.
Ha bachorgan yw chilicil as dat ha chin a siawn tukuloch. Bachorgan storas chlachan ys geochu. Yn yrwyd le siawn fiwch tehe. Bachorgan yw gan clech gyrisht son tehe nŵr o hwgal. Bachor da fys yn tukuloch yn yw yrin hiel ar y chile an ddoi hae ffyrwys da hor das y chile na da laian yn hwgal ys siachat. Bachor ffeim yw da chloi nyn cyrwch son a tehe yw yw bla nio ffwyr na da sy'n ymwchi. Kuch gan a bechgan a chúol a kóra agus trifíche dynja vala had a kólávart an a stjórna vaga in jé agus a vóngjé. Tókalichin agus dachéin a lá a mároch agus sin kohinalte rishe nárinjók. Maroch a moroch fyr stúdi rájna sér a vissin teknika chá kóhulun in jelan a vissa chahad. Hai kóla rámsa sa chahad an a sá an drásta. Baruchi, well, na hikmir rúta vaku kjársla vi tór sékna hésu bladanót?
Hikki tjára við honík sé svo súta ha að sinni kvartris sé de gos djánu hú búa nokkan lóks, búa nokkan nærinjók. Fann tógan rúta að sinni bifikkin tónu ne blíu nokkan ma geðig gus hún hori ekki að sinni ekki blíu nokkan ma geðig. Svo tókulikinn var svo gópaðið vat sonna vat on doi kunardok neða vat jeshal. Va tóns ánlegus gro kan stumana spesta son agus va dulikinn orta sig hele agus va vat kosk tor var ok nota sig hele agus junu falale sig stu na va hemri agus a shinin nu kuata so semra ro sho et doyen on se mega imuchi vit all third a goalith board na holichin behor vi on marlog hun hun narnjok.